heyrðu nokkuð sögur Bergþór á Bláfelli eða svoleiðis sögur?
Nei.
Þetta hefur verið mest svona ævintýra sögur sem hún heyrði.
Já, skrýtsögur, já. Skrýtnarsögur, já. Já. Mældi ég. Ég geti kemur hann og ég er búin að gleyma því öllu.